Takže vítajte všetci pri počúvaní nášho špeciálneho podcastu, ktorý sme sa rozhodli vyrábať skoro každý deň, ak to pôjde, pretože to je podcast o téme, ktorá sa mení každý deň a každý deň o nej prichádzajú nové a nové informácie. Bude to podcast, ktorý sa bude venovať chorobe COVID-19 a tomu vírusu, ktorý patrí do tej veľkej rodiny koronavírusov, ale vo všeobecnosti ľudia hovoria o koronavíruse a myslia tým vírus, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19. Mojimi hostiami budú rôzni kolegovia, ktorí sa tomu venujú v tomto podcaste. Najčastejšie tam asi bude Veronika Folentová, pretože ona sa venuje zdravotníctvu a sleduje najintenzívnejšie to, čo sa v otázke koronavírusu deje na Slovensku. Tak ahoj, Veronika.
Ahojte všetci.
A vždy bude aj iný hosť, alebo budeme sa snažiť aj nejakého iného hostia si pozvať. Väčšinou to bude buď Tomáš Vasilko, alebo Otokar Horák, to sú ďalší dvaja kolegovia, ktorí sledujú Tomáš hlavne dianie v zahraničí a Oto dianie vo vede. Je to náš vedecký reportér. Ahoj, Oto.
Dobrý večer.
No, nahrávame večer, ale počúvať to budú ľudia asi cez deň. Teraz v tejto chvíli sme pár minút, dá sa povedať, potom, ako skončil posledný z tohto dňových rozhovorov premiéra Petra Pellegriniho o koronavíruse a o situácii na Slovensku. Takže Veronika, aká je situácia dnes na Slovensku s koronavírusom? Začneme číslami, tie ľudí zaujímajú.
Dobre, tak najskôr to najaktuálnejšie čísla. Večer bolo potvrdených celkovo 17 nových prípadov. Takéto vysoké číslo sme ešte nemali. Celkovo je tak na Slovensku nakazených 61 ľudí.
To ďalšie číslo, ktoré ľudí celkom zaujíma, je, že vieme, či už testujeme viac ako predtým, koľko ľudí asi bolo testovaných. Vieme?
Od pondelka by mali nastávať väčšie zmeny, to znamená, malo by sa začať testovať nielen v Bratislave, ale aj v Banskej Bystrici a v Košiciach. Ja teraz práve hľadám to konkrétne číslo a myslím, že to už bolo vyše 1000 testovaných ľudí s negatívnymi výsledkami a už sa k tomu blížim, je to 1375 negatívnych výsledkov od dnešného dňa.
1375 negatívnych a pozitívnych máme 61, hej? Nebudem to teraz v hlave počítať, ale testovali sme teda približne asi 1200 ľudí zatiaľ, hej?
Nie, to... Takmer 1400.
1400, no hovorím, nemal som to počítať v hlave. Dobre, a ďalšia
dôležitá... Ja by som k tomu... Dodaj. Možno len jednu vec dodať, že v pondelok sa budem asi rozprávať s ľuďmi z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Už niekoľko dní je známe, že akadémie vied sa ponúkla, že by pomohla v tejto situácii. Dokonca, aby vedeli niekoľko 100 testov urobiť denne, takže predpokladám, že v najbližších dňoch sa dozvieme viac.
Super. A ďalšia otázka na Veroniku, kým sa dostaneme k tebe, Oto, ty budeš hovoriť o rúškach za chvíľočku, ale kým pustíme Veroniku, tak ešte by nám mala povedať, ako sa zmenili tie opatrenia, ktoré prijala vláda, čo nás čaká od pondelka nového, alebo ako teda bude vyzerať situácia s tými obmedzeniami od zajtra, alebo od pondelka?
No, od toho vlastne začne aj už to staršie opatrenie, teda budú zavreté školy celoplošne na celom Slovensku, ale dneska večer sa vláda dohodla na tom, že vyhlasuje núdzový stav zatiaľ pre zdravotníctvo. Znamená to, je to naozaj veľmi výnimočná vec, na Slovensku bola len dvakrát vyhlásená takáto vec. Štát bude tým pádom môcť napríklad presúvať zdravotníkov z jednotlivých nemocníc, po prípade bude môcť špecializovať jednotlivé nemocnice, môže zakázať vlastne aj štrajk jednotlivým zdravotníkom. To je vlastne veľmi na nich také rázne opatrenie. Okrem toho sa od zajtra zatvárajú všetky obchody, okrem potravín, drogérií, lekární, po prípade predajní potravy pre zvieratá, alebo novinových stánkov, či predajní, kde si môžu ľudia natankovať. Zatvoria sa vlastne reštaurácie, ktoré budú ponovom od zajtra môcť jedlo iba vydávať alebo roznášať. Teda ľudia sa nebudú môcť prísť nájsť do reštaurácie na obed alebo na večeru, ako to bolo doteraz.
Myslím, že premiér dnes spomínal, neviem, že či to bolo na niektorej z tých tlačoviek dnešných alebo v tom rozhovore v TV JOJ, či sa zavrú hranice. Zmení sa situácia na hraniciach od pondelka?
Môže prísť k sprísneniu. Zatiaľ od pondelka ešte nie. O tom by mal rozhodnúť zrejme zajtra krízový štáb, ktorý zasadá od druhej po obede. Pretože dnes máme otvorené hranice zatiaľ iba s Poľskom a toto sa môže zajtra zmeniť. Inak ostávajú zatvorené hranice naďalej.
Aby sme teda vzhľadom na to, že nahrávame v nedeľu, tak v pondelok ešte hranice zostávajú otvorené, ale je možné, že v tom týždni od pondelka sa tá situácia ešte sprísni, že možno úplne hermeticky sa uzavrie Slovensko. Áno, dobre tomu rozumiem.
Áno, Poľsko už vlastne má zatvorenú hranicu so Slovenskom, takže pri jednej strane už uzavreté je. Zajtra by sa mal teda rozhodnúť, či aj my pristúpime k tomu, že zatvoríme s Poľskom hranice. Ostatné hranice s našimi susedmi už sú zatvorené od minulého týždňa.
Nie sú úplne zatvorené, akože kontrolujú sa tam ľudia, ale áno, je to ťažšie prejsť. Môžem potvrdiť. Ďakujem, Veronika. A okrem vždycky aktuálnych informácií o tom, ako to vyzerá na Slovensku a čo nás čaká, aké organizačné zmeny a aké opatrenia prijíma vláda, tak sa vždycky v tomto podcaste budeme venovať aj nejakej téme, ktorá sa týka koronavírusu. O to, ty si napísal veľký a zaujímavý článok o rúškach. Povedz mi teda, či nosiť rúško, lebo tak je to správne po slovensky, má zmysel. Či je rúško, či pomáha, alebo nepomáha?
Pozeral som si viaceré zdroje, hlavne teda Svetovú zdravotníckú alebo Úrad verejného zdravotníctva, vyjadroval sa k tomu aj Chemický ústav Slovenskej akadémie vied. Ak by som to zhrnul, tak rúško nechráni 100%. A tieto zdravotnícke inštitúcie odporúčajú ľuďom, alebo chorým, hlavne chorým, aby nosili rúško, pretože rúško je bariéra a vlastne keď človek hovorí, keď človek kýcha alebo keď kašle, tak z jeho tela sa dostávajú kvapôčky, ktoré môžu obsahovať tento vírus a takýmto spôsobom sa dostať do prostredia a teda môžeme nakaziť iných. Čo sa týka zdravých ľudí, tak tam Svetová zdravotnícka organizácia je trošku opatrnejšia. A tie obavy možno súvisia s tým, že možno tie rúška vykúpia ľudia, potom si ich dajú niekde do šuplíka, tam ich zavrú a potom ich nebudú mať tí zdravotnícky personál, ktorý ich reálne potrebuje. Čiže toto je ako keby jedna obava. A tá druhá obava je možno spojená s tým, že ako keby to vytvára nejaký falošný pocit obrany. Ako som spomínal na úvod, rúško nechráni 100%. Je to nejaká ochrana, ale nie 100%. Takže tá najdôležitejšia rada, ktorá sa týka koronavírusu, je, aby sme zostali doma. To je úplne tá rada, ktorú vám dá každá zdravotnícka relevantná inštitúcia. Nevychádzajte von, a keď vychádzate von, pretože sa potrebujete prejsť, lebo potrebujete si posilniť imunitu, potrebujete ísť do obchodu, tak vyhýbajte sa ľuďom. To je asi ďalšia dôležitá rada. No a pretože ten vírus môže pretrvať v prostredí niekoľko hodín, možno dní, záleží od povrchu, teploty a ďalších podmienok, tak ďalšia dôležitá rada je, aby ste si umývali veľmi často a veľmi dôkladne ruky, aby ste si dezinfikovali aj rôzne povrchy, ktorých sa dotýkate, ako sú mobily, kľúčky a podobne. Ak by som to mohol nejako zhrnúť, tak prvá rada...
Vráťme sa k tým rúškam. O umývaní rúk a o všetkom, chvála Bohu, sme hovorili veľakrát, ale vždy je dobre to pripomenúť. Hovorí, že to rúško nechráni 100%, ale keď už sa človek vyberie von a nemá síce ešte žiadne príznaky, ale nemôže si byť úplne istý, že či náhodou nie je asymptomatickým nosičom tej choroby, tak vlastne tým, že si dáva rúško, tak chráni ostatných pred tým, že ak by náhodou on bol tým nosičom, tak znižuje pravdepodobnosť, že ostatných nakazí. Hovorím to správne?
Hovoríš to veľmi správne. Pred pár dňami vyšiel v magazíne Lancet, čo je jeden z top lekárskych časopisov na svete, článok, ktorý sa ako keby trošku obúva do Svetovej zdravotníckej organizácie a vytýka je ako keby taký laxný prístup, že ľuďom neradí, aby tie rúška nosili stále. Hovorí ten článok, že sme vo veľmi výnimočnej situácii, čelíme veľmi, veľmi vážnemu stavu a teda ten autor toho článku si kladie otázku, prečo teda rúško nenosiť. Je to proste určitá, do určitej miery efektívna bariéra. Na druhej strane, hovorím, sú autori, ktorí keby toto spochybňujú, hovoria napríklad, že ľudia to nevedia dobre používať, dotýkajú sa toho rúška rukami a v podstate dýchajú do neho tie baktérie, prípadne vírusy, čiže ako keby zlé používanie môže niekedy spôsobiť viacej škody ako užitku. Čiže ak rúško používate, tak je niekoľko rád, ktorým by sme sa mohli držať. Určite sa nedotýkajte prednej strany rúška. Vždy sa dotýkajte len tej časti tých gumených príveskov alebo šnúrok, ktoré si zaväzujete o ucho. Predtým, než rúško použijete, určite si umyte ruky veľmi dôkladne. Odporúča sa 20-40 sekúnd, niekedy až minúta. Nepoužívajte prstenia a tak ďalej. Používajte mydlo s vodou. To je niečo, čo odporúčajú všetky zdravotnícke organizácie. V prípade, že mydlo s rukou nemáte k dispozícii, lebo ste na ceste, použite dezinfekčný gel s obsahom minimálne 60% alkoholu. Čiže takýmto spôsobom, ak používate rúško, snažte sa byť maximálne zodpovedný. To isté platí aj v prípade, že si ho dávate dole. V žiadnom prípade sa nedotýkajte tej prednej strany výhradne len tých, ktoré si dávate za uši. Ak používate rúško na jedno použitie, nikdy ho nepoužívajte opakovane, neodhadzujte ho nikdy na zem, ale vždy ho dajte do koša, ktorý je uzavierateľný. Takýmto spôsobom môžete chrániť seba aj druhých.
Veľkou módou, a dá sa povedať, že aj dôkazom toho, že v tých krízových chvíľach ľudia hľadajú svojpomocné riešenia, keď nemajú tie naozajstné, je, že si ľudia šijú rúška sami. Vieme povedať, že ktoré materiály sú najideálnejšie na to, aby možno ochránili aj nás pred tým, čo vdychujeme, alebo ochránili tých druhých okolo nás pred tým, čo vydychujeme. Ktoré materiály sú ideálne?
Zaskúčil, ja by som možno povedal, že o tom písala Janka Močková, článok Nemáte rúška, pozrite sa, ako si ich doma ušite za pár minút. Každopádne tu píše, že budeme potrebovať iba látku, kúsok gumičky, prípadne šnúrky, takže možno by som ľudí odkázal na tento článok. Možno o tom Veronika vie viac, prípadne ty povedať takto.
Ja som videla nejaké prepočty percentuálneho neúspešnosti, kedy niektoré ukazovali, že veľmi dobrá je kuchynská utierka, ako, ktorá sa dá vlastne na viacero vrstiev, po prípade sme ho použiť aj klasické bavlnené oblečenie.
Tá Janka tuto píše, teraz citujem, že ideálne je trochu hustejšia bavlna, ktorú je možné práť aj pri vysokých teplotách, či brúško zároveň zinfikujete. Každopádne ľudia nemusia sa bať toho, že by potrebovali šiaci stroj a podobne. Ten návod, ktorý tu je na stránkach denníka, je veľmi podrobný. V podstate stačí, že nepotrebujete, alebo človek nepotrebuje nejakú veľkú zručnosť. Myslím si, že by to mal zvládnuť úplne každý a naozaj stačí nejaká bavlna.
Ďakujem veľmi pekne vám obom, že ste si našli takto v nedeľu večer čas a ja verím, že keď sa budeme rozprávať zajtra, tak možno už budú nejaké aj pozitívnejšie správy. Ale Veronika, úplne na záver, asi sa nedá predpokladať, že bude tých nakazených ubúdať, skôr pribúdať, že?
No, dneska to vlastne povedal aj dosluhujúci premiér Peter Pellegrini, že vlastne on očakáva v najbližšom týždni až dvoch najväčší nárast počtu nakazených, práve preto, že sme mali jarné prázdniny a preto, že sa veľká časť ľudí vrátila z Talianska. Takže on očakáva, že práve tieto nasledujúce dni budú tie, kedy budeme oznamovať najväčší počet znovu nakazených.
Tak aký počet bude zajtra, si nahráme spoločne zajtra večer. Ešte raz ďakujem, že ste tu boli. Ďakujem Veronike Folentovej a Otovi Horákovi. Pekný večer ešte.
Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne.